Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Úroda jablek je letos podle odborníků jednou z nejslabších za posledních 10 let. Oproti loňsku klesla o 30%. Loni byla úroda nadprůměrná. Letošní rok zaostává i v porovnání s dlouhodobým průměrem. Do studia jsem pozval Zdeňku Klemšovou a Tomáše Letochu z Ovocnářské unie Moravy a Slezska. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Pěkný den vám přeje také Zdeněk Truhlář. Tak co stojí za tou letošní nižší úrodou?
Jednak to byly škody mrazem, kdy lokálně byly poškozené sady, výsadby jak jablek, tak i ostatního ovoce, byly postižené meruňky, byly postižené hrušně. Další důvod určitě byl ten, že ta loňská nadúroda, která byla, tak do nějaké míry vyčerpala ty stromy ve vztahu ještě s počasím, které bylo suché v tom loňském roce na mnoha místech České republiky. Ty stromy neměly rezervy a do této sezóny šly už poměrně vyčerpané, takže měly nižší květní násadu. Takže tyhle ty dva důvody bych řekl, stojí hlavně za tu letošní nižší úrodu ovoce v České republice.
Kterému ovoci se dařilo a kde jsou naopak ztráty největší?
Největší ztráty jsou jednoznačně ve východních Čechách, kde leží významná ovocnářská oblast, kde je vysoká koncentrace pěstitelů jablek. Tam je to postihlo velmi zásadně, tam byl silný vpád chladného vzduchu, kdy z ničeho nic ochladilo až na minus 8 stupňů. A ráno už tam měli zase nad nulou, bylo to během 2 hodin ještě se silným větrem, takže se nedali dělat protimrazové opatření. Na Moravě to postihlo určitě meruňky. Dalo by se, že na Znojemsku a části Mikulovska, kde zasáhl vpád studeného vzduchu, bylo to ohraničené, bylo to lokální, a ku příkladu Lednice, kde sídlí Mendelova zemědělská univerzita, fakulta zahradnictví, tak tam škody neměly téměř žádné. Nebo vůbec žádné, tam byla normální úroda meruněk, bez toho ani by dělali protimrazové opatření oproti ovocnářům na Znojemsku, kteří topili svíčkama, spálili parafinové svíce, tak aby zabránili těm mrazovým škodám.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, jak vypadají taková protimrazová opatření v sadech.
Protimrazová opatření v České republice v posledních letech jsou především realizována za pomocí svící, parafinových svící, to si představte jako takový menší kýblík, naplněný parafinem, kde jako knot slouží složený karton, který se zapálí. Těch svící se dává zhruba 200 na hektar, záleží, jak v nízké teploty se očekávají, jaký pokles je. Jinak se začínají pomalinku už budovat i protimrazové závlahy. Všechny tyhle ty opatření jsou samozřejmě ale funkční, pokud ten vpád chladného vzduchu není spojen ještě s příliš silným větrem. Protože při rychlosti větru nad 2-4 metry za vteřinu už to nemá cenu, protože to teplo, které tam vytvoříte a už spalováním toho parafínu nebo zmrznutím vody, při zmrzání vody právě se uvolní ohromné množství tepla, které způsobí to, že ty stromy nebo ty květy nezmrznou, tak to teplo je odváté z toho sadu, z toho prostoru pryč a neplní to žádnou funkci.
Napadá mě v té souvislosti, teď se zeptáme jako laik, nemůže to být třeba nebezpečné takhle zapálit v sadu tolik ohňů?
Nebezpečné snad ani ne. V každém případě ovocnáři hlásí hasičskému sboru to, že se chystají zakládat ohně, protože samozřejmě občané, kteří jedou třeba kolem autem a vidí to, tak by mohl nabít dojmu, že tam hoří. Působí to i poměrně esteticky, když se v noci díváte na ty zapálené řady těch svící. Oni nehoří úplně vysokým plamenem, to je někde do 1 metru maximálně, spíš 50 cm, takový plápolavý oheň. Takže nebezpečné ne, spíš je to hezké.
A co ekologie, protože každé spalování sebou nese splodiny, nemůže to těm stromům třeba nějak ubližovat?
Stromům jako takovým to neubližuje, samozřejmě pokud se budeme bavit o tom, že spalování uvolňuje CO2, tak v tomto případě to samozřejmě platí, ale v letošním roce se pálilo, řekněme, 2x, 2 noci se pálilo, takže to není až taková zátěž. Za daleko větší zátěž považuji to, pokud se ovoce vozí z jedné strany Evropy na druhou, jenom proto, aby se ušetřil nějaký pětník, virtuální to je daleko větší zátěž.
Do jaké míry se na těch letošních škodách třeba podepsalo sucho?
Tak samozřejmě ty rostliny opravdu v průběhu to nebyl jenom loňský rok, to vlastně to už je delší dobu, kdy zápasy s nedostatkem vody. A je to hlavně z toho důvodu, že vlastně nám ta voda nepadá souvisle, ale jenom nárazově. že i když se někde naměří, dalo by se říct, že ten dostatek tam byl, tak tam není, protože to vlastně ta voda se dostatečně nevsákne. Problém je v tom, že ta rostlina se oslabí a čím více oslabuje, tak je samozřejmě náchylnější nejenom na choroby a na škůdce, bojuje s tím a potom samozřejmě i ta násada s tím může souviset.
A jakým způsobem se tedy bojuje proti suchu? Protože například městské zeleně využívají takzvaného hydrogelu na to, aby zadrželi u kořenů vodu a ten hydrogel uvolňuje postupně, tak sadaři něco takového také nasazují?
Samozřejmě sadaři převážně využívají kapkovou závlahu. Je to v návaznosti i jaká je to vlastně rostlina, jak je to ovocný druh v souvislosti s podnoží a s odrůdou a v oblasti, v které jsou. A samozřejmě to souvisí i se samotnou kvalitou půdy. Co se týká toho hydrogelu, tak hodně používají při výsadbách. Potom samozřejmě jsou různé přípravky, které jsou pomocné, kdy ta rostlina, pokud se ten přípravek použije i na list, tak může být vitálnější.
Jakým způsobem hospodaří vlastně sadaři s tou půdou jako takovou pod těmi stromy? Snaží se například pěstovat tam nějaké nízké druhy rostlin, tak aby tu vodu zadržovali?
Co se týká zadržování vody v sadech, tak sady působí v té zemědělské krajině poměrně dobře. A to nejenom z pohledu vody, ale i z pohledu hospodaření s teplem, se sluncem, protože jako jedny z mála kultur jsou celoročně pokryté nějakou zelenou plochou. Pěstují se tam buď to nízkorostoucí travní směsi, anebo se tam pěstují i širokospektrální vícedruhové směsky dvojděložných bylin, které mají za úkol hluboce prokořenovat tu půdu, prozdušňovat ji tak, aby ta voda byla zadržována. No a tím, že tam je trvalý pokryv v tom sadě, kromě příkmeného pásu, tak ta půda není ani přehřívána, to znamená, neodpazuje tolik vody jako otevřená půda v tom zbytku té zemědělské krajiny. To je sad tady z tohoto pohledu určitě působí, bych řekl, velmi pozitivně, ale jak říkala Zdenka Klemšová, tak problém je v tom, že ty srážky nechodí rovnoměrně. Příkladem toho byl letošní rok, kdy byla velmi suchá zima, jaro bylo až do konce dubna suché a větrné, to si možná posluchači ještě i pamatují, že neustále foukal vítr a pak přišel květen, kdy přišly srážky, přišlo ochlazení, ten doplnil nějakým způsobem tu chybějící vodu, ale pak naopak přišel zase červen, který se vyznačoval abnormálně vysokýma teplotama, jak ve dne, tak v noci, takže jakási ta voda, která se nastřadala, tak ty rostliny zase využily a v červenci tu vodu opět nedostávali. Tohle to platí pro tu moravskou část České republiky, v tom zbytku republiky ty srážky chodily, ale zase druhá ocnářská oblast východní Čechy, ta byla ještě letos na tom hůř než my, kdy v některých částech jim spadlo za celý rok místo 450-500 mm, tak jim spadlo jenom 300 mm do dneška, do současné doby, což je velmi málo pro veškerou vegetaci nebo pro stromy. A jak říkala kolegyně, to sucho je dlouhotrvající, to znamená, ty stromy už nemají, nebo nejenom stromy, ale ostatní rostliny nemají rezervu v té půdě, co se týká vody.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
O letošní úrodě si povídám se Zdeňkou Klemšovou a Tomášem Letochou z Ovocnářské unie Moravy a Slezska. My jsme v tom předchozím rozhovoru zmiňovali ty škody, ale nezmínili jsme například ještě škůdce nebo houbové choroby, které patrně souvisí také s vitalitou těch stromů. Tak jakým způsobem tyto vlivy se podepsaly na letošní úrodě?
Já bych začal možná ještě trošku z druhé strany, ono co se týká toho počasí, které tady máme v posledních letech, kdy ty zimy nejsou studené, přichází chladné období, kdyby teploty padaly dlouhodobě třeba pod minus 15 stupňů, tak sebou nesou to, že se nám tady začínají rozšiřovat škůdci, kteří tady doposud nebyli běžní, kteří jsou importovaní z jižní Evropy, ať už přijeli s ovocem, které se semka dovezlo do České republiky, anebo dojeli nějakým jiným způsobem. Vlaky jsou třeba dobrou spojnicí, která dopravuje škůdce i k nám. Posluchači se setkávají v posledních letech s tím na Znojemsku, že jim černejí a opadávají ořechy vleské. Tohle to způsobuje nový škůdce, který se jmenuje vrtule ořešáková a který ve své podstatě v té oblasti, kde se vyskytuje, téměř až 100% decimuje tu úrodu těch ořechů vleských. Druhým škůdcem, který významně škodí v oblasti Bílých Karpat na Slivoních, což v té oblasti je samozřejmě katastrofální ve vztahu k tomu, že švestka je tam široce využívaná, velmi populární ovoce, tak je tmavka švestková, která způsobuje to, že ty plody nedozrávají, opadávají. Je to škůdce, který se vyvíjí v pecce té švestky a ta ochrana je proti němu složitá. V těch standardních výsadbách, které jsou pod dohledem těch zkušených ovocnářů, tak samozřejmě, když je ten strom oslabený, tak je náchylnější a hůř se dokáže bránit, ale ze škůdců, kterým ten ráz toho počasí ne letošního a loňského roku opravdu velmi vyhoval, ta byla v hrušních mera hrušňová, s kterou ovocnáři měli velký problém. V letošním roce asi ten pravděpodobně ten chladný květen způsobil to, že se nerozšířila tak dynamicky, ale i tak je to škůdce, s kterým se velmi obtížně bojuje.
Jakým způsobem se proti němu tedy bojuje? Asi předpokládám nějakou chemii. Jsou nucení ovocnáři třeba přistupovat k nějakým razantnějším zásahům do sadů?
To bych řekl, že rozhodně ne. Dnešní ovocnářství se liší oproti ovocnářství před 30-40 lety, kteří si posluchači někteří určitě ještě pamatují tím, že se takzvaná chemie, která se používá, tak jednak je velmi cílená. Cílí jenom na úzkou skupinu jak chorob, tak škůdců, není širokospektrální. Za další se ve velké míře už dneska používají přípravky, které buď to z přírody zešly, anebo minimálně přírodě neškodí. Takzvané biologické přípravky na ochranu rostlin a v neposlední řadě drtivá většina sadů, které pokud nejsou v takzvaném režimu bio, tak jsou v režimu integrované produkce, kde ten ovocnář sleduje v tom sadě, jak výskyt škůdců chorob, má k tomu prostředky, jako je meteostanice, feromonové lapáky a teprve až když ten škůdce tam je, tak rozvažuje, nebo ta choroba, pokud hrozí výskyt té choroby, tak zvažuje zásah proti těmto patogenům.
Letošní ztráty vyčíslili pěstitelé celorepublikově na 150 až 200 milionů korun. Ovocnáři ale dostanou kompenzace od státu jen asi ve výši 50 milionů. Proč tak málo?
O tomto rozhoduje se na ministerstvu zemědělství. Ministerstvo zemědělství mělo informace od Ovocnářské unie České republiky, jak se odhadují škody. Je docela dobře možné, že v rozpočtu na to nebyly dostatečné rezervy, ale jak říkám, je to spíš otázka na ministerstvo zemědělství než na nás, na ovocnáře. Samozřejmě, pokud kompenzace přijdou, tak těm ovocnářům můžou jen pomoct, protože ta situace v ovocnářství díky těm špatným letům, které v poslední době ovocnářství za sebou má, tak každá pomoc je velmi vítaná.
Má nějakým způsobem vliv tady ta ekonomická situace i na tu cenu ovoce, které potom nakupujeme v obchodech?
Když se zpětně podíváme na třeba na květen, kdy se ještě doprodávaly zásoby, tak se tady prodávaly jablka i za 70 korun. A vlastně to byla sklizeň loňská. A samozřejmě hodně záleží na tom, jak vypadá úroda v celé Evropě. Protože pokud je nižší úroda v Evropě celková, tak to samozřejmě tu cenu může ovlivnit.
Pojďme se tedy podívat na tu celoevropskou úrodu. Jak jsme na tom? Budeme více dovážet z Evropy nebo naopak máme spíš i možnosti vyvážet do Evropy?
My jsme jednoznačně importéry ovoce. Česká republika není samostatná v produkci ovoce, takže my dovážíme téměř za každé situace. Málo kdy exportujeme. Většinou to bývá v oblasti jablek na zpracování nebo obecně ovoce na zpracování, které se exportuje. V Evropě byla průměrná úroda, takže nepředpokládáme, že by ty ceny byly vysoké pro konečného spotřebitele. Co se dá říct, pokud má spotřebitel pocit, že nakupuje v supermarketech nebo dalších obchodech draze ovoce, tak má ještě možnost navštívit přímo toho producenta, přímo toho ovocnáře. Mnoho ovocnářů realizuje takzvaný prodej ze dvora a tam se to ovoce dá koupit levněji, protože takzvané nůžky mezi farmářskou a spotřebitelskou cenou jsou pořád dost rozevřené na to, aby ten spotřebitel relativně ušetřil, když si vyhledá toho pěstitele napřímo.
Jakým způsobem se chovají zákazníci v poslední době? Vyhledávají třeba spíše české produkty nebo řeší vůbec otázku toho původu, odkud třeba ovoce je?
Já si myslím, že tam je docela velký rozdíl. Je tady už spousta zákazníků, kteří mají zájem jezdit k těmto pěstitelům přímo koupit si ovoce ze dvora. A to z toho důvodu, že pokud si tam to ovoce koupí, tak ve srovnání s jablky například ve velkých obchodech jsou prostě chuťově tyto ovoce lepší. Může být i čerstvější, můžou si tam i vybrat odrůdu. Hodně to bylo vidět třeba na výstavě na Flóře, kdy se tito spotřebitelé ptají, kde by si mohli toto ovoce zakoupit. Mají o to zájem.
Co stojí za tím, že to ovoce ve velkých obchodech, jak říkáte, má tu chuť, kvalitu třeba horší?
Určitě zatím stojí to, že, jak už jsme zmiňovali, Česká republika je importérem ovoce. Spousta toho ovoce je k nám dovezená. To ovoce, zvláště u měkkého ovoce, ať je to broskev nebo meruňka, tak když ho chcete dovézt z Itálie, tak ho tam musíte sklidit o něco dřív, než by ho sklízel tuzemský ovocnář, což souvisí s tím, že pak to ovoce není samozřejmě tak vyzrálé, když přijde na ty pulty u švestek. Několik let nazpět to platí stoprocentně, kdy ty švestky většinou k nám jezdí z Maďarska nebo z Balkánu a jsou podtržené a nemají ty chuťové vlastnosti, tak jako když se prodávají tady u nás. A to bych řekl, že je jeden z důvodů. Druhý z důvodů je ten, že klimatické podmínky tady u nás v České republice jsou velmi příznivé pro to, aby tak jako podobně jako u vína jsme spíš severnější oblasti pěstování ovoce, tak jsou příznivé pro to, aby to ovoce mělo dobrou chuť a hezky vonělo. Což když je to ovoce vypěstované v Itálii, tak ten rozdíl těch teplých dnů a studených nocí tam nebývá tak výrazný a to ovoce není tak aromatické jako to naše tuzemské.
Říká Tomáš Letocha a také Zdeňka Klemšová z Ovocnářské unie Moravy a Slezska. Já děkuji za to, že jste přišli k nám do studia a věnovali nám svůj čas a někdy příště naslyšenou.
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 A naslyšenou s vámi se těší také Zdeněk Truhlář.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.